Годината е 1963. Една от основоположничките на българската естрада, певицата Мария Косева, изчезва. Никой не знае къде пропада харизматичната изпълнителка, която заедно с Ирина Чмихова, Маргарет Николова и Мими Николова по това време е истинска звезда. Плъзват слухове, че избягала на запад, че зад кадър пее високите вокали вместо солиста на британската банда Рубец Алан Уилямс. А Мария си стои у дома, отглежда синовете на актьора Никола Анастасов и им създава уют. Тяхната любовна история ще ви разкажем днес в Адресите на любовта. Аз, Магдалена Гигова, звукорежисьорът Иван Иванов и музикалният редактор Веселин Александров. Мария Косева и Никола Анастасов са семейство повече от 50 години. И когато актьорът си отива от живота, не след дълго и певицата следва на небесната сцена половинката си. През 60-те години на миналия век, когато току-що е създаден сатиричният театър, актьорите му още не са плъзнали из страната със смешните си скетчове, нито ги дават по телевизията. А Никола Анастасов е съвсем начинаещ. В замяна на това Мария Косева вече пее с оркестъра на Балкантон и с бенда на Вили Казасян. Тя е и първата естрадна певица, издала дългосвиреща плоча, макар в репертуара и почти да няма български песни. Единствено, Йосиф Цанков пише за богатия и глас «Любовта на юнгата». Иначе изпълнява кавари предимно на италиански и бразилски парчета. Изпращат я на конкурси и турнета в чужбина. През 1963 годината, която вече споменах, Мария Косева участва в международната естрадна надпревара в Сопот, Полша. Тогава, след преминаването на първия тур от конкурса, пред нея стои дилемата дали да продължи да се състезава или да се отдаде на майчинството. Бременна е с първия си син Ивайло. Избира семейството. И никога повече не се качва на сцената. Из театралните среди броди слухът, че тя отказва интервюта и не приема дори да изслуша написаните за нея песни от наши композитори, защото Никола Анастасов е забранил да пее от ревност, от собственическо чувство и щипка завист за кариерата. Клюката обаче е опровергана от семейната приятелка на Анастасови, Стоянка Мутафова. Колю Анастасов да е забранявал на Мария да пее, ми не е вярно. Тя се оттегли да изгледа децата си, а междувременно изгряха други звезди. Идваше ново поколение, с което Мария отказа да се състезава. Това беше нейн избор и аз го уважавам. Разкри приживе Мутафова и добави: тя жертва всичко за него и сега като се чуем си казвам, колко малко са жените като Мария да забравиш себе си заради таланта на човека до теб. А самата тя беше една от легендите на естрадната сцена. Госпожа Стихийно бедствие припомня, че от Мария Косева са се учили Лили Иванова и Емил Димитров. Славата при Мария идва бързо. Тя става толкова популярна, че в Съветския съюз предизвиква истински фурор с концертите си, а билетите се продават на черно на тройни цени. Едно от доказателствата за главоломния успех е грамофонна плоча, донесена по-късно от Рашко Младенов, в която са събрани песни на световни изпълнители като Том Джонс, Далида, Ив Монтан, а редом с тях е и нашата Мария Косева. През 1960 година тя печели награда на Младежкия фестивал в Букурещ, което й отваря вратите към нови сцени. Започва да я канят на концерти с оркестрите Балкантон и Мелоди в Полша, Чехословакия, Германия, Финландия и междувременно се изявява из бенда на Вили Казасян. Това й позволява да бъде, както вече казах, една от първите певици у нас с издадени плочи, като повечето й песни са нашумели световни шлагери. По това време тя забелязва таланта на Емил Димитров и Лили Иванова и ги взима под крилото си. Започва да ги води на своите концерти и ги използва за подгряващи изпълнители. И двамата пишат в своите биографии за нейното прекрасно отношение към тях и какво са научили от нея. Някои твърдят, че Косева се явява като пророк за двамата, защото предрича, че ще станат много известни и обичани изпълнители. Зад кулисите преди пореден концерт тя изрича: Запомни моите думи, Лили. От теб ще стане голяма певица. Народната изпълнителка Надка Караджова не може да забрави тези думи. А Лили Иванова не пропуска в интервютата си до днес да упомене, че се учила на дикция в пеенето от именитата певица, към която изпитвала страхопочитание и уважение. Десетилетия по-късно Мария е щастлива, че не е сгрешила в очакванията си. Лили е изключителна певица, невероятен професионалист. Песните й ще останат във времето, казва тя. В началото на 60-те години Мария Косева кръщава Емо Биса, по-младия си колега Емил Димитров. Двамата са солисти на популярния съпровождащ състав Мелоди. Групата е създадена от музиканти, които са свирили на естрадни джазови концерти в салона на заведението Биат. В същото заведение Емил Димитров изгрява с авторските си песни «Само тази нощ» и «Арлекино». Макар и звезда, Мария Косева няма български репертуар. Композиторите се надпреварват да пишат сериозни, ангажирани произведения, но към забавната песен се е насочил само Йосиф Цанков. Мария получава като подарък българска песен от Емил Димитров, още докато той е войник в Пловдив. Песента с заглавие «Влюбените и луната» излиза на грамофонна плоча в бившия Съветски съюз през 1962 година. 33 години по-късно Емил решава да я запише в свое изпълнение. Мелоди с солистка Мария Косева взима за подгряващ певец младия Емил Димитров. На турнетата и страната тя започва да дели бисовете си с него. Така се ражда прякора Емо Биса. За певеца е много важно някой да го вземе под крилото си. В този смисъл много дължа на Мария Косева. Тя беше голямо име, прима. Жалко, че жертва кариерата си в името на семейството. И това не е само мое мнение. Много колеги го мислят. Изповядва в биографичната си книга «Аз, Емил, Емил Димитров». За незабравимите им турнета в Съветския съюз и как Мария Косева решава да се откаже от сцената, ще научите след малко. Вие слушате «Адресите на любовта» с мен, Магдалена Гигова, първата част от «Легендите на София». Днес ви разказвам за невероятната траяла десетилетия любов между Мария Косева и Никола Анастасов. Стигнахме до ранните 60 години, когато Мария Косева е истинска звезда, а Никола Анастасов начинаещ актьор. По това време тя взима под крилото си Емил Димитров и двамата правят незабравими турнета в Съветския съюз. Първото е още през 1961. За него разказва композиторът Развигор Попов, млад пианист тогава в акомпаниращата група на Емил и Мария Косева «Мелоди». През 1961 от концертна дирекция ни пратиха на турне в Русия. Месеци по-рано Хрущов дойде в България и бяха договорени и разменени гостувания на артисти от двете страни. Настъпи някакво разведряване и Съветския съюз отвори вратите си за чуждестранни музиканти. Оказа се, че сме първата чуждестранна група, която стъпва в Русия. Обиколихме цялата европейска част на страната и навсякъде публиката ни посрещаше като извънземни. Тия хора не бяха виждали чужденци. Свирахме италианска музика. Емил пееше песни на Доменико Модуньо, но докарваше публиката до истерия с авторските си парчета. Успехът ни беше грандиозен. Руснаците ни предложиха и записахме в Москва малка плоча с песните «Само тази нощ» и «Арлекино». Така за няколко седмици Емил Димитров стана звезда. От другата страна на плочата са две изпълнения на Мария Косева – италианска и българска песен. Споменатата по-горе «Влюбените и луната» от Емил Димитров. Следващото турне с Емил е през 1963-та. В българската певческа група взимат участие още Лиана Антонова и Ирина Чмихова. Надписът «Българска естрада», написан дори с малки букви, е гаранция, че огромните зали ще са претъпкани. С енергичността, маниера и славата на примадона, Мария закрива сборните концерти. Тя има трудната задача да овладее публиката след настървението, което предизвиква сред почитателките си младият и дяволски красив Емил Димитров. И наистина, в началото на 60-те години жената на Анастасов е била първа цигулка на естрадния подиум. А Лили и Емил – новобранци. Мария е свидетел на първите стъпки на поп-легендите ни и тя първа им е предрекла успех. Това се случва на участие на сборни концерти с народната певица, както вече казах, Надка Караджова. А времето е преди повече от 40 години, когато Лили Иванова пее само преводни песни на Рита Павоне, популярна по това време италянка, и няма нито едно свое авторско парче. Междувременно обаче пламва любовта на Мария Косева с Никола Анастасов, който по това време е начинаещ актьор. Въпреки това тя отново проявява пророчески способности, защото вижда потенциала му и твърди, че той ще стане един от най-добрите комици в България. В продължение на две години двамата са гаджета, а след това решават да вдигнат сватба. Косева обаче има по 250 концерта в цялата страна годишно, както и в другите социалистически държави. В средата на 60-те години тя е поканена на конкурс в Сопот, Полша, и там осъзнава, че е на важен кръстопът в живота си. Бремена с първия си сине и се налага да избере дали да продължи кариерата си или да бъде съпруга и майка. Никола Анастасов и предлага той да гледа детето, тъй като родителите му са починали и той е в началото на кариерата си. След първия тур на конкурса обаче Косева избира да се оттегли и да се отдаде изцяло на семейството си. Тя слага край на световната си музикална кариера и се отдава на актьора и двете им момчета – Ивайло и Чавдар. Тя прекъсва и публичните си изяви и категорично отказва да е под светлината на прожекторите. Пред нейни близки заявява, че може би съдбата й е била да бъде майка и съпруга, водена от силната любов към мъжа й. Двамата остават неразделни 56 години. В резюме за творческия път на певицата Мария Косева, на гърба на нейна грамофонна плоча от 1965 година, подготвено от музиковедката Розалия Бикс, четем. Жанрова певица, в подбора на репертуара си предимно народни песни от цял свят и драматичка в емоционалното отцветяване на този репертуар, Мария Косева е между най-обичаните известни български естрадни певици. Опознала и овладяла артистично-певческата си природа, тя вълнува както с красивия си потембър нисък глас, така и с обаятелното си сдържано сценично поведение. Освен с шумни и сърдечни аплодисменти, България напоследък за свидетелство обичта и признанието си с едно от най-високите ни отличия – Орденът за наука и култура Кирил и Методий. Между известните от репертуара на Косева песни са бразилската народна песен «Аве Мария», италианската часовника като Доменико Модуньо, българската любовта на Юнгата от Йосиф Цанков и други. Към този списък от най-известни интерпретации се добавя и италианската песен «Сините канарчета», тотален европейски хит в края на 50-те години. И още «Сняг вали» и «Тримата ергени». Разбира се, понякога Мария тайно се връща към спомените си за великите концерти в Съветския съюз и се пита какво ли щеше да стане с нея, ако беше избрала сцената? Дори веднъж признава, че отказът от професията й е най-голямата й грешка. Споменът на артиста Никола Анастасов за сватбата, който казва много за семейството, е следният. Пред райсъвета, където подписахме, хората си шушукаха, че Мария Косева се омъжва, ама за някакъв си чех. Царствената дама Пика, както я наричат, певицата е първата, която би могла да бъде наречена прима на естрадата по стил, имидж и поведение. Както и първата чужда звезда, която пее в Съветския съюз. Тя не само покорява с концертни участия Русия, но се явява и по тамошната телевизия. Мария Косева и Емил Димитров не само изглеждат, те пеят като западни знаменитости. Това вече е шоу-бизнес. Семейството също има успех. Никола и Мария са една от малкото оцелели с достоинство и без сътресения при хилядите превратности на всички епохи и фамилии в българското изкуство. А сатирата, където Кольо Анастасов е суперзвезда, се тресе от двойки, тройки, триъгълници, раздели, скандали, от приятелства, неприятелства и интриги, които скъсяват живота и на Методи Андонов, и на Григор Вачков, и на Константин Коцев. И струват много нерви на Калата, Парцалев, Нейчо Попов и дори вечната непокиска Стоянка Мутафова. Рецептата, как се опазва Анастасов от всички козни и как съхранява семейното огнище, вероятно е известна само на Мария Косева. Какво смятат близките им за тяхната неразривна връзка, ще научите след малко. Адресите на любовта днес са посветени на най-здраво свързаната неразривна двойка в българското изкуство. Или поне в театралното изкуство. Никола Анастасов и естрадната певица Мария Косева. Повечето близки на семейството смятат, че успехът на Никола Анастасов се дължи не само на безспорния му талант, но и на подкрепата на съпругата му. Той неведнъж живота си споделя, че е безкрайно задължен за избора, който е направила. Вероятно по тази причина в мемуарната му автобиографична книга главната роля е отредена на Мария Косева. Легендарната естрадна певица се показва за първи път след 50 години на юбилейното тържество за 80 годишнината на съпруга си. На коктейла след спектакъла «Лека форма на тежка депресия» се поздравява едва с няколко души, сред които е и комедийната прима Татяна Лолова. А за нея научават хората единствено от интервютата на популярния мъж. Последното той дава за вестник «Уикенд», където разкрива, че тя не е ревнива, за разлика от него. И ако той може да прави само яйца по панагюрски, Мария Косева е страхотна кулинарка. Освен това, певицата играе ролята на знака «Стоп» в дома им. Като се появи и види, че съм седнал с разтворено сърце да пуша, казва «Стоп» и аз веднага спирам, споделя Никола Анастасов. Той разкрива и на кого и как е кръстен малки им син Чавдар. Играехме «Штръклица» от 14 и от 16 часа. По време на спектакъла Татяна Лолова ми вика: «Обадиха се по телефона, имаш син». Преди да отида на представлението, бях закарал жена ми в болницата. Тя роди много бързо и слава Богу, беше момче, а ние чакахме момиче. Бяхме измислили дори женско име. Имахме си вече едно момче и се готвехме за момиченце. Прибрах се след представлението в гримьорната. Гардеробиерката ме пита как ще се казва детето. Казах: «Решили сме да е Милена». Тя се чуди: «Ама нали е момче?» «Е, да, де, ама ние не сме мислили име за момче. Вече чакаме втори път момиче». «Абе, що не го кръстите Чавдар? На войводата», рече тя. «Ме ми хареса буквата Ч». Обадих се на жена ми и предложих да кръстим детето Чавдар, ако тя е съгласна, разбира се. Съпругата ми склони. След време обаче доброжелатели започнаха да говорят, че съм кръстил сина си на партизанската бригада Чавдар, в която е бил Тодор Живков, за да му се подмажа. Не съм, бе. Гардеробиерката предложи името, аз го харесах и жена ми го одобри. В книгата си «Истории с усмивки» Никола Анастасов разказва интересни случки с негови двойници. През 1961 с жена ми, естрадната певица Мария Косева, заминахме за Варшава. Тя беше получила покана за дълго турне, 3-4 месеца, и аз реших да я придружа. Един ден минаваме покрай дом Хлопа, а пред хотела снимат филм. Цялото пространство отпред заградено, за да не пречат зяпачите, още повече, че участваше един от най-големите и популярни комедийни и драматични актьори – Богомил Кобиела. Тогава още не го познавах, по-късно гледах в България много полски филми, в които той участва. Спрях се да гледам. Боже, колко прилича на мен. Мъж и жена слизаха по стълбите на хотела, камерата ги снима. Набутах се най-отпред, исках да видя как работят колегите. Приближих се и той без дъще, след като целуна ръка на дамата, каза си текста и излезе от кадър, ме видя. И се вторачи в мен, а аз в него. Абсолютно същият човек. Това не е възможно. Нищо не мога да кажа, той също мълчи. Режисьорът извика пореден дубъл и той се върна по стълбите, тръгна да слиза надолу и се спря. Не можа да продължи. Огледаме пак, спря снимките и тръгна към мен. Влязох под въжетата и се изправихме един до друг. Хората ни зяпнаха. Двамата сме абсолютно еднакви, само различно облечени. Той ме попита нещо на полски, аз обясних, че само на френски мога да говоря. За щастие говореше френски и каза: «Извиняйте, ама много прилича на един човек, който си мисля, че съм аз». Въртим се, оглеждаме се, а бе нос, коса, очи, прическа, приличаме си, ама страхотно. Кобиела рече: «Има два начина да коментираме случая. Или моят баща е бил в България, или вашият е бил във Варшава». Разсмяхме се и станахме приятели. Вечерта пристигна на концерта на жена ми. Тя всъщност отиваше в Сопот на фестивала, където пак се видяхме с Кобиела. Влизам с Петър Ступел в залата на конкурса И изведнъж виждам моя приятел Кобиела, казвам приятел, защото вече бяхме имали няколко срещи на чашка и се бяхме поупознали. Той върви с една много млада жена. Бил се оженил току-що отново. Тя вървеше с друга дама, с която разговаряха, а той беше изостанал. Като се видяхме, ми даде знак да не се издаваме и ме бутна да хвана жена му под ръка. Хванах я аз и си вървим той зад нас, да види как ще стане номерът. И наистина влязохме в залата, жена му си говореше с дамата, обърна се към мене, продължава да ми говори, аз си мълча. Тя пак не отговарям нищо, за да не се издам. Но при следващото обръщане започва да ме гледа втрещено и да опипва дрехите ми. И като изпищя, а той отзад ще умре от смях. Такъв кикот! Беше толкова популярен, че при следващото ми отиване в Полша с жена ми имах още по-странни преживявания. Там често ходех на театър. При влизането в театрите ме поздравяваха не само от публиката, но и служителите. Най-учтиво ми дават място да седна. Аз не проговарям, за да не обяснявам, че не съм Кобиела, гардеробиерки, директори. През антракта бягах от фоайето, защото театрали се спират да разговарят с мен. Взимахме за Богомил. За да избегна тази неудобна ситуация, излизах отвън пред театъра, докато звънне звънеца в края на антракта. По-късно в Созопол в лятното кино прожектираха Слънцето и сянката на Рангел Вълчанов. Както си седя в салона и хоп, виждам се на екрана. Хората около мене почнаха да шумят. Ей, Никола Анастасов играе, пък не го съобщиха. Епизодът беше кратък, но на излизане от салона познати приятели ме питат кога съм снимал този филм. Отричам. Казвам им, това е един поляк, с когото много си приличаме. Имахме идея да направим българо-полска телевизионна програма, в която с Кобиела да участваме и да объркваме публиката. За съжаление, не я осъществихме. Тя беше на Иван Комитов, защото моят двойник катастрофира и загина, за което много съжалявам. Толкова много си приличахме по всичко, че и по възраст. Това беше 1963-64. На нашето запознанство присъстваше Петър Ступел, който беше свидетел на всичко. А, той в България има хора, които ми се представяха като мои двойници. Много им е приятно, че си приличаме. Даже така им викали Коле, Колю. Случайно срещнах Пораковска един кинаджия. Той сега е в Париж, когато също си приличаме. Джими. Абе, някои мацета ме взимат за тебе и леко преодолявам бариерите. Шегуваше се Джими. И това беше все пак в младежките ни години. Какво признава Никола Анастасов в интервю за жена си и как в края на брака си те продължава да се обичат, както в самото му начало, ще научите след малко. 56 години брак в хармония и любов. Това е неразривната връзка между актьора Никола Анастасов и естрадната певица Мария Косева, за които ви разказвам днес. Никола Анастасов признава в интервю: Мария е жертва. Жертвоприношение на Никола Анастасов, за да се изгради той. Всички мои успехи и награди, цялото ми развитие в кариерата е благодарение на нея. Какво е един мъж, ако няма една жена до него, която да го разбира, да му помага? А тя прекърши своята кариера, просто я отряза и чрез мен може би продължава да живее и да се реализира. Мария е по-амбициозна от мен и много добър съветник. Тя премисля всичко още преди мене и винаги има идея как да постъпя при избора на дадена роля, проект, участие във филм или телевизия. Е, понякога ме дразни, ама признава ми, че тази нейна амбиция ме държи на штрек. Но сега за нея най-важни са децата и внуците. Мария сама реши да се откаже от кариерата си в името на синовете, макар по това време тя да беше много по-успешна от моята. Да, големият син Ивайло има частен бизнес, другият чавдар е пиар, внукът Никола Анастасов кръстен на мен, внучката Виктория следва право, Никола работи, а напоследък нещо се е запалил по лоджийството като баща си. Животът му минава в планината петък, събота и неделя. Намерил си е това, което аз не успях. Хоби, завършва актьорът. Знаехме, че Корио Анастасов има някакъв здравословен проблем. Наложи се в две представления на пиесата «Лека форма на тежка депресия» бързо да го замести Величо Ушев. Корио до последния момент бе убеден, че ще излезе на сцената, но не успя. Заявяват пред 24 часа колеги на големия актьор от сатиричния театър, когато той пропуска спектакли. Попитана, съпругата му Мария Косева винаги е сдържана и казва, че всичко е спокойно. Диагнозата за нас е неясна, твърдят колегите му от трупата. Колю слабееше пред очите ни, сякаш нещо го ядеше отвътре. Яж бе, човек, яж повече, взимай витамини, казвахме му. А той ни вика, ням, ама не ми се лепи. Свалил е 40 кг. Казва, че просто не му се яде. Не, че не иска или че не му е вкусно. Никола Анастасов е един от доайените на сатиричния театър. От поколението на Парцалев, Калоянчев, Димитър Манчев, Татяна Лолова. Не знам как се живее без сцена. Никога не съм живял извън нея. Малко се откъснах за 2-3 месеца заради лечението, но иначе се чувствам разкошно тук. Ако не играя, безсмислен ми е животът. Какво друго да очаквам? Животът ми е минал. А това, което ме държи, е да репетирам с колегите, да очаквам уречените часове, да се виждам с другите, да споделяме. Това е животът на актьора, признава приживе Анастасов. Когато той си отива, Мария Косева отронва. Не мога да преживея липсата на Никола, но не искам да занимавам хората с това. Сънувам го постоянно, плача си, но, както знаете, не давам интервюта. След дни ще бъда на представянето на втората му книга «Истории с усмивка». Радвам се, че хората пазят весели и хубави спомени с мъжа ми. Любовта им ме прави щастлива. Тя продължава мислено да е със съпруга си и почти всеки ден посещава работното му място. Ето, вече 2 месеца минаха откакто го няма, но жена му продължава да идва всеки ден. Гледа снимките му и се връща в миналото. Издава близката до семейството Стоянка Мутафова. Заедно изстрадахме болестите му. Той винаги казваше, че съм се жертвала за него, защото оставих кариерата си, но не е така. Сама избрах този път, понеже го обичах. И днес, сякаш част от сърцето ми си отива с него, казва Мария Косева на погребението на съпруга си Никола Анастасов, който почина на 8 август 2016 година. 5 години по-късно тя го последва към небесната сцена, навършила достолепните 90. Днес в адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, ви разкрих неизвестна страна от живота на актьора, за когото си мислим, че знаем всичко. Незабравимия Никола Анастасов и за неговата съпруга Мария Косева, положила кариерата си на олтара на тяхната любов. Дори някои съвременни момичета да кажат, че е била луда, пожелавам на всеки мъж да има толкова жертвоготовно луда жена. А следващия път, когато в сатиричния театър минете покрай портрета на Никола Анастасов, си припомнете тази история. Останете с легендите на София.